Slăviți să fie Domnul! Haideți să deschidem împreună Scripturile la Evanghelia după Ioan, capitolul 13, începând de la versetul 18, vom citi Cuvântul lui Dumnezeu. Ioan, capitolul 13, începând cu versetul 18. Nu vorbesc despre voi toți, cunosc aceia pe care i-am ales, dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice: cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se va întâmpla, să credeți că eu sunt. Adevărat, adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus a tulburat în duhul lui, a mărturisit și a zis: adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. Unul din ucenici, acela pe care îl iubea Iisus, stătea la masă culcat pe sânul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Iisus. Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Iisus și a zis: Doamne, cine este? Iisus a răspuns: acela căruia îi voi întinde bucățica și o voi da. Și a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Cum a fost dată bucățica, a intrat Satana în Iuda. Iisus i-a zis: ce ai să faci, fă repede. Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-a înțeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. Unii credeau că de vreme ce Iuda avea punga, Iisus voia să-i spună: cumpără ce ne trebuie pentru praznic, sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit afară în grabă. Era noapte. Amin. Vă invit să vă reașezați. Mă bucur să fiu din nou la voi, am fost de multe ori până acum și mulțumesc Domnului pentru harul care mi l-am dat, mulțumesc fraților pentru invitația făcută, am venit cu bucurie din nou și vă salut în numele Domnului, vă salut și în numele bisericilor penticostale române din Italia. Salutul nostru se găsește în Evrei, capitolul 13, versetele 24 și 25. Spune sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților. Cei din Italia vă trimit sănătate. Harul să fie cu voi cu toți. Amin. Amin. Suntem la masa Domnului, suntem la cina Domnului. Și în această zi am ales să vorbesc despre cel mai ciudat, cel mai dificil, cel mai controversat personaj din Biblie, Iuda Iscarioteanul. S-au născut diverse legende cu privire la el. Se spun multe lucruri și se descoperă poate lucruri noi. Vedem însă în acest om întruchipate minciuna, trădarea, păcatul în tot ceea ce înseamnă el. Și în această zi eu știu că mulți predicatori evită să vorbească despre Iuda. E greu să vorbești despre el. Totuși, în această zi încerc să ne uităm spre el și apoi să ne uităm spre noi, pentru că poate sunt multe lucruri în comun. Se spune că un pictor celebru a primit un contract să picteze cina cea de taină, ultima cină. Și așa cum fac pictorii, ei au nevoie de un model. Astăzi numim fotomodel, de un model. Așa că pictorul s-a apucat de treabă și cu cine să încep prima dată dacă e vorba de ultima cină? A început cu personajul central, pe care să-l pună în centru, pe Domnul Iisus Hristos. Și a căutat un tânăr, a căutat un bărbat care să arate a Domnului Iisus, să semene cât mai mult cu Domnul Iisus, să se vadă pe fața lui serenitatea, că e blajin, că este blând, că este integru și toate calitățile să fie întruchipate în acel model. Și, bineînțeles, s-a pus pe căutat, a găsit un astfel de tânăr și a spus: uite, te plătesc cu atât, vrei să lucrezi pentru mine? Tânărul a întrebat: dar ce lucru? Nu trebuie să faci nimic. Cea mai simplă meserie, ceea ce vor și românii, nu lucreze deloc și bani cât de mulți. Și iată că tânărul acesta are parte de favorul acesta. Stă pe scaun, nu face nimic, pictorul se uită la el, pictează și câteva zile punga cu bani. Și totul e bine. Foarte fericit, tânărul a acceptat, a câștigat foarte bine. Normal, biserica catolică e cea mai bogată și cel mai bogat stat din lume, avea de unde să dea bani. Și iată că merge mai departe pictorul, caută unul vânjos ca Petru, curajos, dârz, caută unul tinerel ca și Ioan și așa mai departe, pe Andrei, pe Filip, Bartolomeu, pe Toma, cel totdeauna cu întrebări, cu dubii și așa mai departe. Și ultimul personaj la care a ajuns după multă muncă, a ajuns la Iuda Iscarioteanu. Și acum iarăși a intrat în dilemă pictorul nostru, întrebându-se unde voi găsi un astfel de personaj care să întruchipeze minciuna, trădarea, dar și perfidia totodată, pentru că nu vă imaginați că Iuda era unul pe fața căruia citeai păcatul. Ucenicii s-au uitat unii la alții, s-au uitat, nici nu le-a trecut măcar prin cap că ar fi Iuda. Atât de bine juca rolul. Era un bun actor. Unde se găsească un astfel de personaj, un astfel de model? A căutat pictorul, a căutat, până la urmă a găsit undeva un tânăr care arăta cum arăta, arăta așa cum se gândea el că ar trebui să fie Iuda. Și i-a spus: tinere, nu vrei să vii să faci bani mulți cu muncă puțină? Când a auzit asta de bani, a zis, ca și Iuda, normal, cât de mulți? Și a spus: bine, vin, cum să nu, dacă e vorba de bani, orice pentru bani. Și a spus: nu ai nimic de făcut, doar stai pe un scaun și restul muncesc eu pentru tine. S-a pus tânărul pe scaun, s-a pus pictorul și a văzut că deodată începe din ochii tânărului să curgă lacrimi. S-a uitat: dar ce ai? Și a spus: uite care e problema, știi, cu mult timp în urmă tu căutai un personaj care să reprezinte pe Domnul Iisus. Eu eram acel tânăr. Numai că tu mi-ai dat bani și eu cu banii am început să umblu în lumea asta, să mă distrez, am crezut că îmi fac și eu o viață și mi-am făcut viața așa cum am crezut eu, banii ce au pus mai multă dorință, am avut nevoie de mai mulți bani și m-am apucat de multe și viața mea s-a distrus, s-a ruinat și astăzi am ajuns să fiu un Iuda. Am ajuns să reprezint pe Iuda. Pentru că asta poate fi și viața ta. Te gândești, Iuda e un personaj vechi, e ceva de demult, Iuda avem de-a face cu colaboratorii securității sau cu nu știu cine, sau nu cumva să fie Iuda casierul bisericii, nu cumva unul care umblă cu bani și poate nu ne interesează pe noi despre Iuda. Însă în această zi vreau să vă spun că atunci când privim spre Iuda, cu Iuda se intersectează multe din problemele vieții, multele din problemele teologice, dacă vreți, ale vieții. Vorbești despre păcat, ce înseamnă păcatul, iertarea. Vorbești despre trădare, cât de importantă sau cât de vinovată este ea. Iată, vorbim despre sinucidere. O plagă, dacă vreți, a secolului în care trăim noi. Și o problemă care macină, poate tineri, adolescenți, oameni, bărbați și femei. Se intersectează cu problema pocăinței, pentru că cel mai mult astăzi despre Iuda vreau să vorbesc despre pocăință. Și să vă spun că nu este de ajuns o pocăință pe jumătate. Și Iuda s-a pocăit, dar n-a avut o pocăință completă. N-a avut o pocăință totală, ci doar o pocăință pe jumătate sau trei sferturi, sau, mă rog, doar o parte din pocăință. Se intersectează problema mântuirii cu Iuda, predestinarea. Domnul Iisus Hristos a spus: negreșit, Fiul omului se va duce, după cum zice Scriptura, dar vai de acela prin care va fi vândut Fiul omului, și spune un cuvânt cam greu: mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut vreodată. Și întrebarea este, a fost Iuda predestinat pentru asta sau a fost alegerea lui? E problema preștiinței lui Dumnezeu. Dumnezeu doar a știut despre Iuda, despre dorința lui, despre păcatul lui, sau l-a împins pe Iuda, l-a determinat pe Iuda să facă pasul acesta? Probleme cu privire la profeție, la suveranitatea lui Dumnezeu. A decis Dumnezeu sau a ales Iuda? Aici este o mare problemă și știm foarte bine că sunt oameni care cred în predestinare, care spun: Dumnezeu decide, Dumnezeu e suveran, Dumnezeu face ce vrea și omul este doar o păpușă acolo pe care Dumnezeu o manevrează și Iuda a fost și el în scena asta, cineva manevrat de Dumnezeu și iată pus acolo ca să facă lucrul acesta și, cu alte cuvinte, ce vină are Iuda? Așa cum mulți spun, ce vină am eu, Dumnezeu m-a făcut așa, sau Dumnezeu a făcut, sau Dumnezeu n-a făcut, și așa mai departe. Are de-a face cu darurile Duhului Sfânt. Iuda a făcut minuni. Iuda a primit puterea care a fost dată când a suflat Domnul, când le-a dat putere și le-a insuflat puterea aceasta să facă minuni, au mers doi câte doi. Iuda a făcut minuni. Ce se întâmplă cu darul acestea? Vorbim despre cina Domnului. Aud oameni care spun, eu nu mă împărtășesc cu oricine. Acum vedem problema lui Iuda și e dispută încă. Iuda a fost la cina Domnului, n-a fost la cina Domnului, a fost numai la Paște, zic unii, și apoi cina Domnului, nu. O să ajungem și acolo. Problema posedării demonice. A intrat Satan în Iuda. Cum a luat bucățica, a intrat Satan în Iuda. Până unde poate omul să se joace cu păcatul, să se joace cu diavolul, să se joace cu ispita și unde ajunge la un moment dat când Satana intră și pune deplină posesie asupra omului și omul este dus apoi până să-și pună capăt zilelor. E problema apoi liberului arbitru, adică omul a fost creat liber. Nici Dumnezeu măcar, nici el nu intervine în viața omului atunci când e vorba de alegerile omului. Dumnezeu l-a creat pe om o ființă liberă. Când tu păcătuiești, este pentru că tu vrei asta. Când tu vrei să te sfințești, este pentru că tu vrei asta. Dumnezeu nu intervine, Dumnezeu nu ne-a făcut niște roboți și apasă pe niște butoane și ne programează să nu păcătuim, să nu cădem, să fim tari, să fim nu știu cum. Dumnezeu te ajută dacă vrei. Dacă decizi asta, dacă tu dorești lucrul acesta, Dumnezeu te ajută. Dar Dumnezeu însuși, El a spus, îl facem pe om după chipul și asemănarea noastră și îi punem în față și Dumnezeu îți pune în față moartea și viața, binecuvântarea și blestemul. Și tu alegi. Alege astăzi ce vrei să faci. Dumnezeu din totdeauna, uitându-ne în istoria Bibliei, vedem că Dumnezeu l-a creat pe om liber și Dumnezeu i-a spus omului, tu trebuie să alegi. Dacă astăzi ați venit la biserică, este pentru că voi ați ales. Și apoi recunoaștem, ne uităm înspre cer și spunem, da, Dumnezeu ne-a și ajutat, slăvit să fie numele Lui. Dar dacă vrei să stai acasă, puteai să stai acasă și Dumnezeu nu trimitea un înger cu o sabie de foc după tine. Dacă vrei să stai acasă, stai acasă. E libertatea ta. De aceea, în această zi, aș vrea să-ți spun vis-a-vis de Iuda, nu este de ajuns să ai un nume frumos. Vedeți un paradox. E vreunul pe aici care se cheamă Iuda, chiar vreau să știu. Nu, dar de ce nu puneți numele ăsta? Pentru evrei, numele Iuda era cel mai popular nume, cel mai familiar, cel mai măreț nume pe care putea să-l aibă cineva, că din Iuda va ieși cel care va cărmui, deci va fi dinastie cumva. Vă dați seama, din Iuda a venit David și Domnul Iisus s-a născut din seminția lui și e ceva care spui, de ce creștinii nu mai pun numele acesta? Cineva a mânjit numele acesta așa de mult. Pentru noi, a pune Iuda acum e o problemă. Pentru ei nu. Deci Iuda era cel mai frumos nume. Laudă, laudă lui Dumnezeu. Cel mai frumos lucru pe care îl poate face un om, să laude pe Dumnezeu. Acesta era numele, Iuda, laudă, laudă lui Dumnezeu. Să lauzi pe Dumnezeul tău. Ce nume frumos. Să porți un nume frumos. Ei bine, noi acum nu avem numele Iuda, dar avem nume ca și Daniel, ca și Ieremia, Ezechiel, Iosif, David, nume frumoase. E bine, eu încurajez biserica să pună nume frumoase. Apropo, nu predic despre asta, dar am ținut de mult o predică despre a pune numele lui Dumnezeu peste copiii noștri, să punem numele lui Dumnezeu peste copiii lui Israel. Înseamnă ca și părinți, una din marile sarcini pe care le avem, să punem nume copiilor noștri. Și normal că părinți se pot inspira din sport, din lumea sportului, să fie un Messi, un Ronaldo, nu știu cine. E alegerea ta, poate să fie un actor, un cântăreț, care e la modă acum. Însă creștinii, eu cred că ar trebui să caute în Biblie și să caute nume pozitive, nume care au de-a face cu calitățile, cu caracterul lui Dumnezeu. Și e bine să avem nume biblice și nume frumoase, dar vreau să spun că nu e suficient. Și pentru Iuda nu a fost suficient că a avut un nume frumos. Cel mai frumos nume, Iuda, laudă lui Dumnezeu, lauda pentru Dumnezeu. Nu e de ajuns să ai parte de o chemare înaltă. Vă dați seama, Domnul Iisus Hristos. Și a ales din toți oamenii care existau în Israel atunci. 12 oameni, 12 bărbați. Voi realizați acum în istorie ce s-a întâmplat cu aceste nume. la temelia bisericii, găsim apostolii și prorocii, găsim apostolii, cei 12 apostoli, în cetatea Noului Ierusalim, în ceruri, găsim numele lor. Vă dați seama ce a făcut Domnul Iisus, ce chemare înaltă. 12 bărbați, 12 oameni, să fie chemați de El, să fie apostoli. Nu chema doar așa, hai te chem undeva la o invitație, la ceva, la ceva măreț, ceva înalt. Noi nu putem pricepe cam cât de măreață este chemarea aceasta la apostolie a Domnului Iisus Hristos. Ce chemare înaltă a avut Iuda, să fie chemat de Domnul, să fie apostol. El i-a chemat. Și pe temelia asta apostolului să se zidească apoi biserica și miliarde și miliarde de oameni să fie... într-un fel anume influențați de viața lor, de slujirea lor. Dumnezeu le-a încredințat lor Evanghelia, Dumnezeu le-a încredințat lor cheile bisericii, să ducă mai departe Evanghelia și mântuirea și împărăția lui Dumnezeu. Și Iuda a avut parte de această chemare. Dar nu-i de ajuns să ai o chemare înaltă. Cum nu este de ajuns să beneficiezi de un dar măreț. Când Domnul Iisus i-a chemat, i-a învățat, și le-a dat putere. Le-a dat putere să scoată afară duhuri necurate, să vindece boli. Și ei au făcut asta. Evanghelia nu consemnează minunile lor, pentru că s-au concentrat mai cu seamă Evangheliile pe minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus, dar uitându-ne atent în Scriptură, observăm că s-au întors plini de bucurie, că au fost plini de bucurie, se mirau până și dracii sunt supuși în numele lui Iisus Hristos și toți au făcut minuni și au făcut semne. Vă dați seama ce a fost Iuda, ce a făcut, ce lucrări deosebite a făcut Iuda? El a fost printre cei 12. El a avut daruri din partea lui Dumnezeu să vindece, dar de vindecare, să scoată demoni în numele lui Iisus, să predice Evanghelia. De asta în această zi n-aș vrea să te gândești, oh, eu nu voi ajunge niciodată, eu nu pot cădea niciodată. Cine stă în picioare să ia seama bine, să nu cadă. Pentru că poți să fii cel mai înalt, să ai cea mai înaltă chemare, poți să ai cel mai măreț dar, să nu-i suficient, să ai un nume frumos și totuși să nu fie suficient. Nu e de ajuns să ai o slujbă deosebită. Dintre cei 12, Iuda era administratorul, era cel care ținea punga, era cel care stătea lângă Domnul Iisus la masă, era într-un fel apropiat de Domnul Iisus, era mâna dreaptă a lui, era aproape de el. Mânca în aceeași farfurie cu Domnul Iisus Hristos. Apropo de bucățică, în tradiția evreiască, la masă, la masa Paștelui, atunci când de obicei era o masă de familie, când tatăl, cel care era responsabil de familie, stătea la masă, era pus acolo special o bucățică specială, care era acordată, dacă era, de exemplu, musafirul, un oaspete, era dată pentru musafir, ca și o onoare pentru musafirul cu care stătea la masă, dacă avea vreun musafir. Sau, celui mai important în ochii lui, dintre copiii săi, că putea să aibă mai mulți copii, și atunci celui mai important copil, cel mai ascultător, era un fel de premiu, bucățica aceea. De asta pe ucenicii adus în eroare, n-avea cum să fie Iuda cel care să-l vândă, ei n-au înțeles asta, pentru ei era o dilemă, nici nu le-a trecut măcar prin cap faptul că Iuda era cel care îi va vinde. Și uitați, ce har îi dă Dumnezeu lui Iuda să mănânce din farfurie cu el, să-i dea lui bucățica aceea, premiul acela, onoarea aceea, distinția aceea și totuși asta să nu fie suficient. Nu este îndeajuns. Adică poți să ai lucruri bune în viață, poți să ai parte de o chemare înaltă. Poți să ai parte de daruri din partea lui Dumnezeu. Poate Dumnezeu să te onoreze într-un fel sau în altul. Dar trebuie să fii foarte atent cu tot ce ți-a dăruit Dumnezeu, pentru că nu acestea îți vor garanta mântuirea. Și trebuie să fii constant și trebuie să veghezi asupra vieții tale, pentru că oricând poți cădea. Istoria lui Iuda asta ne spune, oricând poți cădea. Oricât de sus ești, să nu uiți că poți cădea, de oriunde ai fi, oricât de sus ai fi, oricine ai fi, oricum te-ai crede că ești, tu poți cădea oricând. Avem noi cântare, la miezul nopții va veni. Deci, suflet, ține-te curat, căci poți cădea oricând. Când mai puțin te aștepți. Când alții nici măcar nu se gândesc la asta. Și vreau să vă spun ceva, că apoi, practic, pocăință ce înseamnă? Pocăința, pentru mine, înseamnă 5 lucruri fundamentale. Și toate le-am pus să fie cu litera R, ca să ne dăm seama ce înseamnă pocăință. Pocăință înseamnă, în primul rând, să realizezi faptul că ești păcătos. Conștientizezi păcatul, îți dai seama, te uiți la tine și îți dai seama, am o problemă, am un păcat, am o slăbiciune, am un viciu, am o patimă, am o problemă în viața mea, am un păcat, realizezi faptul că ești păcătos. Așa cum fiul risipitor, la un moment dat, și-a venit în fire, a realizat că e păcătos. El până atunci credea că tatălui are probleme, că tatălui e dictator, că tatălui îi spune lucruri absurde, banale, ciudate, și că el trebuie să-și facă viața și că normalitatea e să faci ce vrei, să te distrezi, să n-ai reguli, să n-ai limite. Și asta e viața. Dar a venit o zi când și-a venit în fire, a realizat că libertatea lui era păcat, libertatea lui era răzvrătire față de Dumnezeu, că binele pe care el îl credea bine era rău, că asta înseamnă de fapt păcat, să numești binele rău și răul bine. Și când îți vii în fire, când realizezi că asta e de fapt e păcat, când te conștientizează Duhul lui Dumnezeu, când te convinge El că ești păcătos, realizezi că ești păcătos. Și Iuda a realizat că e păcătos. Îl vedem? El a luat-o ca o joacă. El a luat-o ca un mijloc de a face bani. Și eu vă spun doar pe scurt, așa, cam cum văd eu. E adevărat, unii au spus că el era cu zeloți și trebuia cumva să-l împingă pe Domnul Iisus ca să pună mâna pe putere, pentru că era vorba de opoziție și putere, așa cum se înțelege în termenii de astăzi, și atunci trebuie cumva să faci ceva și el s-a gândit probabil că de atâtea ori au vrut să-l omoare pe Iisus. Și uitați-vă la Evanghelie. De când s-a născut Domnul Iisus Hristos în Ieslea Betleemului, Irod deja a omorât peste 3.000 de copii ca să-l omoare pe Iisus Hristos. Și n-a reușit. Iuda știa asta. Când se duce Iisus la Nazaret, cum începe predicarea, oamenii, când i-a început prima predica lui, asta a fost, Isaia 41, Duhul Domnului este peste mine, m-a trimis să predic Evanghelia, să fac asta. Și oamenii au spus, când au auzit ei, astăzi s-au împlinit asta, cu alte cuvinte, Evanghelia asta mă privește pe mine, au început să, dar cine e asta, cine se crede, el e fiul tâmplarului, vecin cu noi, noi suntem mai în vârstă, noi suntem așa, s-au supărat așa de tare, încât hai să-l îmbrâncească și să-l ducă să-l arunce în prăpastie. Au vrut să-l omoare, de la început. Însă Iisus a scăpat. De atâtea ori tot au vrut să-l omoare, de atâtea ori preoții au vrut să-l omoare, de atâtea planuri au fost să-l omoare, să-l prindă, să-l prindă cu vorba, să-l prindă într-un fel, numai nu reușeau, erau atâtea planuri. Și Iuda a realizat un lucru. Pe Iisus nu-l poți prinde, pe Iisus nu-l poți omorâ, cu Iisus nu poți face nimic. Așa că el ce a spus, lasă, mai fac eu un joc, mai fac ceva bani din asta. Eu îl vând, el scapă și mai fac și eu ceva bani cu asta. De unde știu asta? E normal că Iuda, când a realizat faptul că l-a vândut pe Domnul și Domnul n-a scăpat, ci că Domnul a fost răstignit, Domnul a fost dat la moarte, el putea să se dea jos de pe cruce, el avea puterea să spună atunci să coboare legiuni de îngeri și să mă scape, dar n-a făcut-o. Ei bine, asta n-a știut Iuda. El s-a jucat cu asta. El a crezut că voi face asta, Domnul Iisus va scăpa, eu am făcut ceva bani, se vor face și ei de râs, noi vom merge mai departe și poate împărăția lui Dumnezeu va veni cumva și tot felul de planuri și-a făcut el și tot felul de gânduri și idei le-a avut el. Dar atunci când Domnul Iisus a fost răstignit, atunci când moartea a fost evidentă, știți că omul, când e o boală, când e vorba de moarte, omul încă mai speră, poate cumva sunt salvat, poate cumva vindecare, poate cumva eliberare. Și a fost cumva, poate. Dar iată Domnul Iisus pe cruce, o oră, două, trei, tâlharii și i-au spus, bun, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, noi știm că tu nu poți fi omorât, noi știm că tu trebuie să, hai, salvează-ne, salvează-te pe tine, salvează-ne pe noi. Toți se așteptau la asta, dar Iisus n-a mai fost salvat. Și Iisus a murit. Și s-a făcut noapte, s-a cutremurat pământul și Iisus a murit. Și asta pentru Iuda a fost un șoc, abia atunci a început el să realizeze ce păcat mare a făcut, că Iisus, din pricina lui, a murit. Că el a fost cel care a condus spre răstignirea Domnului, spre moartea Domnului, că el a fost cel care l-a vândut și că el este vinovat. A realizat că este păcătos. Apoi pocăință înseamnă, în al doilea rând, să regreți păcatul. Pocăință înseamnă să realizezi că ești păcătos și, în al doilea rând, să regreți păcatul. Spunea David, mă doare de păcatul meu. Adică atunci când păcătuiești și când păcatul la început, când vine ca ispit, el îți aduce plăcere. Pentru că asta pune diavolul. În o travă pune plăcere. Niciodată nu-ți dă o travă amară, ceva care să nu-ți placă. Întotdeauna păcatul vine cu ceva ce-ți place. Să fie plăcut, să fie plăcut la vedere, să fie frumos, să fie bun la gust și așa mai departe. Păcatul întotdeauna provoacă plăcere. Așa prinde diavolul pe oameni, prin plăcere. Însă atunci când te pocăiești, îți dai seama că ai fost înșelat și că nu există nicio plăcere în păcat. Și că de fapt păcatul provoacă plăcere momentan, plăcere de o clipă și apoi vine conștiința care sfredelește, care cumva îți străpunge inima și când te pocăiești, regreți păcatul. Nu te lauzi cu păcatul. Am întâlnit, din păcate, oameni care, când își mărturiseau viața așa, le parcă povesteau amintiri din copilărie. Să vezi ce frumos era, să vezi ce. Nu-i pocăința adevărată. Când vorbești despre trecutul tău murdar, când vorbești despre greșelile tale, nu vorbești ca să te lauzi câte n-am mai făcut eu. Ci spui cu durere în suflet, așa cum Pavel spunea, nu sunt vrednic să port numele de apostol pentru că am prigonit biserica. Și el simțea încă vinovăția aceea, regretul acela pentru păcat. Pocăință înseamnă regret. Și lui Iuda i-a părut rău. Să-ți pare rău, îmi pare rău că am făcut asta. Regret păcatul meu și Iuda a regretat păcatul lui. Dar în al treilea rând, pocăință înseamnă să recunoști păcatul tău. Spune cartea Proverbelor, în capitolul 28, că cine mărturisește fără de legile și se lasă de ele, va căpăta îndurare. Să mărturisești. Adică să recunoști, să spui, da, sunt păcătos, sunt vinovat. La început Iuda n-a recunoscut în fața celor 12, când Domnul a spus, este unul printre voi care mă va vinde. Toți au început să se cerceteze, să se analizeze, Doamne, nu cumva sunt eu? Și vă dați seama, Iuda și-a pus și el acea întrebare, nu cumva sunt eu, dar el era. Ce s-a întâmplat de fapt? Și o să vedem aici, că la o săptămână înainte. Gândul acesta cu care s-a jucat Iuda n-a ținut multă vreme. Să nu vă imaginați că Iuda din totdeauna a fost așa. Dar el a luat-o foarte subtil, păcatul a intrat foarte subtil în viața lui, prin lăcomie, hai să am mai mulți bani, mai luat din pungă, las că-i tot pentru Domnul, mai pentru... și începea să pună el mâna pe bani. Dar lovitura finală care a dat-o diavolului, diavolul a fost cu o săptămână înainte de asta. Erau în Betania, în casa lui Simon leprosul. Și cum stăteau ei la masă, deodată a venit o femeie cu un vas, cu un mir de nard de mare preț, 300 de lei, 300 de lei însemnând bani, salarul pe un an de zile. Și femeia aceea a spart vasul acela, parfumul acela s-a răspândit, ucenicilor le-a fost necaz și au spus, ce rost are risipa asta, se cheltuie bani degeaba. Și Iuda a fost unul care a spus, dar puteau să se dea săracilor, însă spune, subliniază Ioan, el nu grija săracilor o purta. Și el acum s-a gândit, dacă se vindea asta 300 de lei, salariul pe un an de zile, l-aveam eu în buzunar. Ce pierdere, ce pagubă. Și atunci am încercat el, cum să fac eu să recuperez? Pentru el, vă dați seama, a avut o șansă, o oportunitate uriașă. Se uita spre mirul acela de nard, acum ce valoare, ce așa, și se gândea deja, se făcea calcule, costă cam atât, dacă îl luăm, dacă îl vindem, dacă facem, să vezi câți bani o să fac eu de aici. Și iată că a pierdut, a ratat șansa. Și foarte necășit. Și atunci, de la masă de acolo, a spus, eu trebuie să fac bani, dar cu ce pot să fac bani? Care-i următoarea? Și a spus, stai puțin, voi face bani așa. Îl voi vinde pe Domnul Iisus, mă duc la marii preoți și exact din clipa aceea a ieșit de la masă de acolo, s-a dus să-i caute pe marii preoți, s-a dus să-i caute pe preoți, le-a spus, de acum căutăm doar prilejul, doar oportunitatea, dar gândul, decizia a fost luată atunci, de la masa din Betania, când purta el grija săracilor, aparent. Dar vedem apoi că pocăința înseamnă să încerci să repari. Pocăință înseamnă să repari. Adică, și vedem, Iuda face asta. Dacă ai luat ceva care nu ți aparține, nu e suficient să te pocăiești. Am întâlnit pe cineva odată, lucram undeva, erau și bani, erau mai multe valori și chiar am întrebat, erau câțiva frați acolo, care, ce spuneți voi? Unul a spus, nu e nicio problemă, iau, apoi mă mărturisesc, mă pocăiesc, da, stau cu milionul în buzunar. În buzunar și în iad, asta nu-i pocăință, că e simplu, las că fur, am trecut de asta, apoi ce-i? Vin, mă mărturisesc, mă pocăiesc și merg mai departe cu Domnul. Vreau să vă spun că asta nu este pocăință și exact asta a fost pocăința lui Iuda. Deși Iuda a făcut un pas în plus. Iuda a luat, când a văzut că Domnul Iisus a fost dat la moarte, a luat banii aceia, s-a dus la marii preoți și le-a spus, m-ați înșelat, m-am înșelat, m-am păcălit, luați-vă banii, nu mai trebuie bani, nu trebuie nimic. Și ei au spus, nu, banii ăștia sunt preț de sânge, adică a murit cineva pentru banii ăștia, noi nu-i putem lua, nu-i putem pune în visteria templului, nu-i putem lua noi, nu ne întinăm, nu ne compromitem. Și Iuda efectiv a aruncat banii, oamenii nu vreau bani, preoții nu erau interesați de bani, treaba ta. Și Iuda a spus, nu, dar eu nu vreau banii ăștia pentru mine, acum sunt o povară, mă presează, nu pot dormi, nu pot avea liniște. Treaba ta. Și Iuda a aruncat arginții în templu și s-au luat banii de acolo, s-au strâns și au spus, nu-i putem pune în templu, putem cumpăra o țarină undeva, țarina oralului, țarina sângelui, ca loc de îngropare pentru cine n-are bani, străinii, cei care sunt altfel și așa mai departe. Și Iuda a vrut să repare greșeala. Pocăință înseamnă să repari, să rambursezi dacă ceva ai păgubit. Vedeți, când Zacheu s-a pocăit, a spus, Doamne, iată, stau înaintea ta, jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva, îi vă da înapoi împătrit. Asta era legea. Furai un miel sau omorai un miel și era vina ta. Trebuia să dai înapoi. Când ai făcut, ai provocat o pagubă, tu ca să fii pocăit cu adevărat, ca să fii iertat, trebuia să repari paguba. Adică eu am luat mașina, ți-am izbit-o în gard și la urmă e simplu, pocăință, iartă-mă, te rog. Ei, nu-i suficient, iartă-mă, te rog. Noi am luat-o așa cu Dumnezeu, iartă-mă, te rog. Nu, pocăință înseamnă să repari paguba, să recompensezi cumva. Asta înseamnă pocăință. Și Iuda mai face un pas spre pocăință, face și pasul al patrulea, să repare paguba, să ducă arginții, să spună, nu e al meu și nu am nevoie de ei. Însă ultimul pas în pocăință este să te reabilitezi, reabilitare. Adică fiul risipitor, și dacă luăm imaginea lui, fiul risipitor realizează că e păcătos. Regretă păcatul lui, își ridică ochii spre cer, își dă seama ce a făcut, recunoaște, el spune, mă voi duce la tatăl meu și vă zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Recunoaște că e păcătos, mărturisește păcatul lui, vrea să repare greșeala lui, primește-mă acum ca pe un rob al tău, dar pasul cel mai important este reabilitare, adică să te întorci. N-ar fi fost suficient pentru fiul risipitor să pună mâna pe o bucată de hârtie și să scrie o scrisoare în care să spună, tată, realizez că sunt păcătos, îmi pare rău pentru ce am făcut, regret, recunosc că sunt așa, vreau să repar cumva greșeala mea, dar să nu mă întorc acasă, să nu mă întorc la tine, să îmi pare rău, dar eu cu viața mea, tu cu viața ta. Cam așa au făcut unii pocăința și cam asta a fost pocăința lui Iuda. Iuda a făcut toți pașii pocăinți, însă la urmă reabilitarea. Adică ce înseamnă să te reîntorci? Pentru că eu am o întrebare. Oare a fost mai grav păcatul lui Iuda sau păcatul lui Petru? Petru s-a lepădat, Petru a mințit, Iuda n-a mințit pe nimeni. Până la urmă a mințit doar prin tăcere, că n-a zis. Dar Iuda a fost cumva sincer, cumva. S-a dus, s-a discutat, nu a mințit, nu a... doar a fost perfid. Când l-am vândut pe Domnul, l-a jucat teatru. Îl sărut, vă dați seama, cel mai apropiat, pe cel pe care îl voi săruta, acela să-l prinde, acela să-l luați. Dar, dintr-un anumit punct de vedere, nu e un păcat groaznic, am spune noi. Nu e ceva foarte mare, ceva grav. Pentru noi, păcatul curvii e cel mai mare, sau al nu știu ce, el, din punctul lui de vedere, poate nu a fost un lucru grav, însă vreau să spun în această zi că niciun păcat nu-i mare dacă te pocăiești de el. Însă poate fi un păcat mic. Și păcatul acela mic de care nu te pocăiești să te ducă în iad. De aceea astăzi trebuie să te gândești în modul cel mai serios la ce înseamnă pocăință. N-aș vrea să te amăgești cu gândul sau cu iluzia că tu n-ai păcate mari, ca și fariseu de altă dată. Doamne, eu nu sunt ca ceilalți oameni, prea curvari, hrăpăreți, ucigași, mincinoși, nu sunt ca ceilalți. Și s-ar putea să ai păcate mici, dar de care nu te pocăiești. Pentru că fariseul nu s-a pocăit și era acolo un vameș, un păcătos, care a făcut cine știe câte păcate. El nu le-a enumerat, el doar se putea cu pumnul în piept, nu îndrăstea nici ochii, se ridice spre cer și zicea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și s-a pocăit. Și Dumnezeu l-a primit și Dumnezeu l-a iertat. Iar cel fără păcate mari, cel neprihănit în ochii lui, cel neprihănit potrivit tradiției lui, a fost socotit păcătos. Și merge în iad din pricina unor păcate mici, păcate inobservabile și așa mai departe. Iuda a făcut toți pașii mai puțin ultimul să se reabiliteze. Pentru că ce înseamnă reabilitare? Ai păcătuit, bun, vii la biserică. E greu, e cel mai greu lucru, să dai din nou ochii cu cel pe care l-ai vândut, pe care l-ai trădat. Să vii, să ai rușinea aceea, să știi, toată lumea se uită la mine, că așa zic unii, toată lumea se uită la mine, când faci pasul acela, înseamnă pocăință adevărată. Că dacă realizezi, regreți, dacă recunoști, dacă vrei să repari, dar apoi nu mai merg la biserică, ai uitat să faci ultimul pas și acela e cel mai important. Și exact asta este mare diferență între Petru și Iuda. Dacă ne uităm la Petru, a făcut aceiași pași ca și Iuda. A realizat că e păcătos. Când dacă a dat cocoșul, iar până atunci nu sunt, el credea că vrea cumva să-l ajute pe Domnul, că așa era Petru. Petru era un om care a spus, Doamne, nu te las, gândul lui era, eu vreau să-l ajut pe Domnul, vreau să fiu alături de Domnul, vreau să fac ceva, mă duc acolo. Ceilalți au fugit, el nu, el este lângă Ioan, hai căutăm soluții, intrăm acolo să vedem cum, își făcea planuri, se încălzea, ia să vedem pe unde, cum, facem cumva. El, în viziunea lui, era cum să-l salveze pe Domnul, cum să-l scape el pe Domnul. A, și dacă mint, nu-i problema asta, dacă mint. Normal, să nu se prindă de mine că eu sunt dintre ai lui, dar eu sunt aici, cumva, mușamalizez totul. El nu a realizat că s-a lepădat de Domnul. El era cu gândul lui, obiectivul lui era să-l salveze pe Domnul, să facă ceva pentru Domnul. Că dacă era să se lepede, pleca acasă, fugea, nici nu mai știa de Domnul. Dar gândul lui era altul, însă diavolul așa reușește să te înșele, crezând că faci bine și multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Însă atunci când a cântat cocoșul, ca dintr-un vis s-a deșteptat Petru și a spus, stai puțin, Domnul mi-a spus, nici nu va cânta cocoșul de 3 ori și tu te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a dat seama, da, eu m-am lepădat, eu am zis că nu din Galileea, că eu nu cu el n-am fost, nu-l cunosc, nu-l știu. Atunci a realizat că e păcătos. A făcut pasul al doilea, a regretat, a ieșit afară și a plâns cu amar. A făcut pasul 3, a recunoscut. N-a spus, ai, vezi Ioan, să nu știe nimeni, gata, facem cumva. Nu, a recunoscut, se scrie despre el, știe despre el. A încercat să repare și mai ales a încercat să se reabiliteze. A venit din nou, a fost greu. La început, după înviere, ucenicii nu erau toți împreună la când Domnul trimite, spune, duceți-vă și spuneți ucenicilor și lui Petru, pentru că Petru era separat de ucenici. Era rușine să mai dea ochii cu ei. Și atunci Domnul trimite un mesaj special, Petru, eu sunt viu, vreau să ne întâlnim. Îți este greu. Altădată Petru era plin de entuziasm, plin de sine, Doamne, eu toate, eu mă descurc, eu nu te las. Acum vine Domnul și când stă Domnul de vorbă cu Petru după înviere, Petru, acum tu ești mai grozav decât ceilalți, tu ești mai bun decât ceilalți, mă iubești mai mult decât ceilalți, mă slujești, Doamne, tu toate le știi. Nu mai spun eu, sigur, ceilalți, fie ce-o fi, dar eu cu tine mă duc până la moarte. Nu mai este plin de sine. Dar vine și stă în prezența lui Dumnezeu, simte ce înseamnă pocăință. Nu o pocăință pe jumătate, nu o pocăință pe trei sferturi, nu pocăință 90%, nu pocăință 99%, pocăința ori 100%, ori nu e deloc. Și asta vrea să ne spun astăzi lecția asta lui Iuda. Pocăința trebuie 100%. O pocăință întreagă. Ori Iuda a făcut pași spre pocăință, dar n-a făcut ultimul pas, reabilitarea, în loc să vină la Domnul Iisus. În loc să simtă povara aceea, rușinea aceasta, mă duc, am făcut, l-am trădat, am fost lacom, iubitor de bani, am fost, dar gata, mă pocăiesc. Că întrebarea este, l-ar fi primit Domnul pe el? L-ar fi mântuit Domnul pe el? Acum sunt dileme, sunt presupune. Însă ce știm cert este că Iuda n-a făcut pasul acesta. Dacă Iuda ar fi făcut pasul acesta și Domnul spunea pentru tine nu mai este iertare, atunci puteam spune sigur nu este iertare. Dar el n-a făcut pasul acesta. El a ales un alt pas mult mai greșit. S-a dus să se spânzure, să-și pună capăt zilei. Pentru că una din problemele sinucide este tocmai rușinea aceea. Când ai făcut ceva, nu mai ai ochi, nu mai ai curaj să vezi realitatea, să te vadă alții, să-i vezi pe alții. Și vreau să spun că aceea nu este deloc soluție. Și eu cred mai degrabă că atunci când Domnul a spus mai bine pentru acest om era să nu se fi născut, nu era doar faptul de a fi vândut, ci ce se întâmpla după aceea, faptul că nu s-a pocăit. Că l-a vândut fără să ducă pocăința lui până la capăt. De aceea în această zi aș vrea să te gândești profund la Iuda și să nu te gândești doar la gestul lui sau la păcatele lui, dar să te gândești la câteva lucruri, câteva aplicații practice, nu subestima răul. Poate e un lucru mic în viața ta, poate e o mică plăcere, o mică patimă, un mic viciu, poate e o simplă dorință de a avea bani, de a avea lucruri, de a avea lucruri și la un moment dat dorința aceea de a avea bani te pune să faci și lucruri pe care nu le-ai face altfel, nu le-ai fi făcut altă dată. Să comiți ilegalități, infracțiuni, să faci tot felul de lucruri, dar asta doar din dorința de a câștiga, de a avea bani, de a avea siguranța asta. Și Iuda mi-a spus, nu-i mare lucru, o minciună aici, o semnătură falsă partea alaltă, un document de aici, un document de acolo, lucruri simple, lasă că asta merge și fără. Și numai când ajungi și îți dai seama că ai ajuns undeva prea departe, s-ar putea să gândești ca și Iuda, să spui, nu-i nicio problemă. Târziu de tot, a ajuns Iuda să-și dea seama ce a făcut. 30 de arginți, nu-i nicio problemă, l-am vândut, Domnul scapă, prieteni, viața se întoarce înapoi, nu-i nicio problemă. Dar n-a fost așa. Nu subestima răul. Oricât de mic e el, un păcat, oricât de mic, oricât de neînsemnat ar fi el, oricât de lipsit de importanță este un păcat, dacă rămâne acolo, păcatul de care nu te pocăiești, te duce în iad. Oricât de mic este. Oricât de mic. Nu urmări avantajele personale. Nu te gândi doar la tine. Iuda stătea acolo la masă și el aparent vorbea despre săraci, că e interesat de săraci, dar el se gândea la el. Ce ocazie am pierdut eu? Ce sumă frumoasă, ce salar frumos, pe un an de zile, 300 de lei puteam să-i pun în buzunar. N-am reușit. Și atunci ca să acopere cumva paguba asta, caută alte soluții. Nu regreta pagubele. Se întâmplă în viață de multe ori să pierzi. Resemnează-te atunci când pierzi. Resemnează-te atunci când nu câștigi ceva. Resemnează-te când lucrurile nu sunt cum vrei. Nu fi lacom de bani. Nu fi lacom nici de alte lucruri, că nu numai de bani. Dar omul poate fi lacom după multe lucruri, însă vreau să subliniez un adevăr al Scripturii. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Iubirea de bani. Poate nu vei ajunge să faci ce a făcut Iuda, dar vei ajunge să faci alte lucruri care la fel sunt păcat. De aceea în această zi să nu zici, Iuda nu e treaba mea, predica cu Iuda nu mă privește pe mine. Te privește pe tine oricine ai fi, pentru că atâta vreme cât ai bani în buzunar, nu uita că poți fi afectat de iubirea de bani, care este rădăcina tuturor relelor și poți face alte rele decât a făcut Iuda, altele, dar care sunt la fel de vinovate în ochii lui Dumnezeu. Și păcate de care, dacă nu te pocăiești, vei fi pierdut pentru totdeauna. Nu exagera cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu. Adică dacă Dumnezeu e suveran, dacă Dumnezeu este stăpân, atunci El mă va păzi, eu nu voi ajunge să cad, eu nu voi ajunge să... Eu mă duc acolo, dar uite, Dumnezeu, dacă mă duc să fur, lasă, dacă Dumnezeu e suveran, o să strice motorul la mașină și gata, numai Dumnezeu mă păzește, Dumnezeu mă oprește. Nu abuza, nu exagera cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu. Vreau să spun că dacă tu spui în minte să păcătuiești, Dumnezeu te lasă. Dumnezeu te lasă. Dumnezeu îi lasă pe oameni în voia minților blestemate să facă tot ceea ce vor. Nu exagera cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu. Dacă îi ceri ajutorul, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu te binecuvintează, dar dacă tu ai în gând numai să păcătuiești, să păcătuiești, cazul lui Balaam, l-a oprit Dumnezeu odată, l-a vorbit la două oară, dar când a văzut că Balaam, din dorința de câștig, el cum să pierde o sumă asta, că au venit acum cu mai mulți bani, cu fonduri mai mari, cu onoruri mai mari, el tot s-a dus. Și atunci Dumnezeu a spus, dacă ăsta pe ăsta, oricât aș face, nu-l mai opresc. Dacă se duce, îl lăs să se ducă, dar măcar să facă doar, să-i pună o limită, numai atât cât vreau eu. Nu abuza de teoria predestinării. E o problemă. Oamenii au o vorbă în România, ce ți-i scris, în frunte ți-i pos. Dumnezeu va spune altceva în ziua judecății. Omule, viața ta a fost în mâinile tale. Tu ai decis. Tu ai decis dacă să primești mântuirea, să primești iertarea, să primești neprihănirea, sfințirea. Dacă păcătuiești, tu alegi să păcătuiești. Dacă te sfințești, tu alegi să sfințești și nimeni altul nu alege în dreptul tău. Vreau să spun că predestinarea, adică destinul creat de Dumnezeu înainte, este doar pentru unele lucruri. Dumnezeu te-a predestinat să fii bărbat și nu femeie, să ai ochi albaștri sau verzi, să ai părul blond sau altceva. Sunt multe alte lucruri pe care Dumnezeu le-a predestinat să fii român sau să fii așa, să fii așa. Multe lucruri le-a predestinat Dumnezeu. Dar niciodată Dumnezeu n-a predestinat cuiva mântuirea. Adică vrei, nu vrei, te duce Dumnezeu în rai. Eu nici nu vreau, nici nu, dar Dumnezeu te duce, că tu ești ales. Nu te va duce Dumnezeu fără să vrei în rai. Și nu te va duce Dumnezeu fără să vrei în iad. În iad vei ajunge, doar pentru că tu ai ales să păcătuiești și să nu vrei mântuirea, să nu vrei pocăința. Și nu poți da vina într-o zi pe Dumnezeu să spui, Doamne, Tu ai făcut asta. Nu poate Iuda la judecata lui Dumnezeu să spună, Doamne, Tu ai scris în mine de Scriptură, eu n-am avut ce face, a fost ca un magnet, m-a tras, m-a prins și eu, acolo neputincios, n-am putut face nimic. Nu. Vorbim despre preștiința lui Dumnezeu, adică știința mai dinainte a lui Dumnezeu, care știa caracterul lui Iuda, știa lăcomia lui Iuda și atunci a spus să-l lăsăm pe asta, îl acceptăm așa, să-și facă el planul lui. Vorbim de preștiință și nu predestinare. Fii responsabil de greșeli. Ai greșit undeva, recunoaște-ți vina, asumă-ți vinovăția. Și responsabil înseamnă să repari, dar înseamnă apoi să te reabilitezi, să faci toți pașii pocăinței. Să nu te oprești undeva, să nu te oprești la jumătate. Repară greșelile în mod complet. Adică dacă ți-ai cerut, dacă ai greșit față de cineva, hai să o luăm și pe asta. Ai vorbit de rău pe cineva, ai defăimat pe cineva, ai denigrat pe cineva. Vreau să spun că nu-i suficient să vii la rugăciunea de mărturisire, spui, Doamne, eu l-am vorbit de rău pe fratele Marius, iartă-mă Tu, dar Tu la el nu te duci în cererea tale. Ce e o pocăință pe jumătate. Dacă ești responsabil, asumă-ți, ai vorbit de rău, asta înseamnă, dar mi-e rușine, asta înseamnă pocăință. Să înfrunți rușinea, să spui, da, am păcătuit. Dacă vrei pocăință, dacă vrei numai de fațadă, du-te ca Iuda înainte. Dacă vrei o pocăință autentică, pocăința asta înseamnă să realizezi că ești păcătos, să-ți dai seama, e un păcat grav. Dacă nu mă pocăiesc de el, în iad merg, să realizezi asta. Oh, nu e așa mare. Înseamnă că nici n-ai început pocăința. Când ai spus că asta nu e grav, deja pocăința nici n-a început, pentru că pocăința înseamnă prin a realiza cât de mare e păcatul tău, pentru că nu te pocăiești de el, oricât de neimportant ar fi el. Înseamnă apoi să regreți păcatul tău, să-ți pară rău că ai făcut asta, să recunoști păcatul tău, să te duci dacă ai, că asta zici Zacheu, dacă am năpăstuit pe cineva, mă duc și dau la biserică bani. Nu, biserica avea nevoie de bani, nu la templu duci bani. Te duci la cel pe care l-ai năpăstuit. Frate, era 100 de euro, ți-am luat 150, asta e, cu 50 am luat în plus, poftim, 200 de euro în plus pentru că te-am înșelat. Asta e pocăință. Asta este pocăință. Nu înseamnă, îmi cer iertare, Doamne, la rugăciunea de mărturisire, sau mă duc la păstor și mă mărturisesc. Nu, eu ți-am furat banii ții și mă duc la păstor, simplu. Simplu așa, nu? Te pocăiești, da, mărturisește-ți păcatul, te duci la păstor, foarte bine, mărturisește la păstor, dar păstorul trebuie să te trimite, de unde, de la care bancă ai furat, de acolo, te duci și dai înapoi. Asta e pocăință. Nu cu bani în buzunar și cu pocăință și în rai. Nu se poate. Repară greșelile în mod complet. Nu părăsi niciodată adunarea. S-a spus azi, nu părăsi adunarea. Asta a fost marea greșeală a lui Iuda. A părăsit, i-a părăsit pe cei. Măcar ceilalți erau împreună, vedeți cum e. Au spus, măi, împreună, ce facem? Erau ascunși, erau puși, încuiați de frica iudeilor. Acum ne răstignesc și pe noi, ne caută și pe noi. Dar măcar erau împreună. Erau împreună. Și asta face foarte mult, să fii împreună. Să nu te izolezi. Pentru că un alt personaj, Iuda, al Vechiului Testament, a avut și el o scăpare în viața lui. La un moment dat se spune că în Geneza 37, Iuda a părăsit pe frații săi și a tras la un om, Adulam, din Hira. S-a căsătorit acolo și, în fine, viața lui, istoria lui, o mare cădere în viața lui, mare compromis în viața lui, pentru că a părăsit pe frații săi. N-a mai fost împreună cu ei. Să părăsești adunarea, nu mai vin la adunare. Că asta este gândul care îl aduce diavolul. Ai păcătuit. Până să păcătuiești, diavolul spunea, nu e mare problemă. Iuda, dar nu-i deloc nicio problemă. Asta, tu doar o să dai ceva, o să dai și zecială, o să dai și la săraci. Din 30 de argint, 10 îi dai Domnului, dai la vreun sărac, îi mai ajungi și pe alții. Dar nu-i nicio problemă. Tu-l vinzi pe Domnul, Domnul, tu știi că el e Fiul lui Dumnezeu, el nu poate fi omorât, el nu poate fi răstignit, nu-i se întâmplă nimic, el va scăpa și tu ai bani în buzunar și mai dai și la alții. Diavolul la început până să păcătuiești și spune, nu-i mare lucru, ba chiar e bun ce faci. După ce ai păcătuit, vine diavolul și spune, ei, și acum, adică tu mai ai curaj să mergi la adunare? Tu mai ai curaj să pui mâna pe Biblie? Tu mai ai curaj să te rogi ștreangul la gât? Tu nu mai ai șansă, tu nu mai ai nicio iertare. Pentru tine nu mai este mântuire. Pentru tine nu mai este iertare. Pentru tine nu mai este salvare. Asta face diavolul și astea sunt minciunile lui. Până să păcătuiești, nu ai nicio problemă, nu-i păcat. Nu e așa grav, chiar dacă e greșit, dar nu-i total greșit, că poți să... există șansă. După ce ai păcătuit, îți spune, nu mai există nicio șansă. Tu nu mai ai salvare, tu nu mai ai iertare, e prea mare păcatul tău. Până să păcătuiești, e prea mic păcatul tău. După ce ai păcătuit, e prea mare. Nu mai ai salvare. De aceea, în această zi, sunt aici să spun, oricât de mare e păcatul tău, dacă te pocăiești de el, Dumnezeu te iartă. Dumnezeu te primește. Dumnezeu vrea să te mântuiască. Pentru că El pentru asta l-a trimis pe Fiul Său. Slăvit să fie numele Lui. De aceea pot să spun în această seară în această dimineață închin, vino totdeauna la Iisus. Și atunci când știi că rușinea te apasă, nu ai vrea să dai ochii cu El, nu te poți uita la tine în oglindă, nici tu să te uiți în ochii tăi, vino la Iisus. Petru a venit la Iisus și Dumnezeu l-a iertat. Și Dumnezeu l-a reabilitat. Au venit oameni la Iisus și eu altă dată făceam paralel aceasta între David și Saul. David a făcut lucruri mult mai grave, mult mai josnice decât Saul. Saul a făcut și el câteva lucruri, nu foarte grave, nu foarte mari, dar păcate de care nu s-a pocăit. David s-a pocăit de lucruri foarte grave și Saul nu s-a pocăit de lucruri foarte mici. Dumnezeu a avut milă de David și pe Saul l-a lepădat. Totul este cum te raportezi tu, cum te pocăiești tu. Și aș vrea în această zi să nu avem o pocăință pe jumătate. Pentru că titlul predicii mele este tocmai nu este îndeajuns. Nu e de ajuns o pocăință pe jumătate sau pe trei sferturi sau 90%. Nu e de ajuns să ai un nume frumos, creștin, să fii creștin, să fii membru într-o nu e suficient. Nu este de ajuns să ai parte de o chemare înaltă a lui Dumnezeu. Nu este de ajuns să beneficiezi de un dar măreț din partea lui Dumnezeu. Nu este suficient să ai o slujbă deosebită. Nu este de ajuns să recunoști că ai greșit, să regreți că ai păcătuit. Nu este de ajuns să încerci să repari greșeala. Trebuie să vii la Iisus. Trebuie să duci pocăința până la capăt. Trebuie cu adevărat să te întorci la Dumnezeu, pentru că până la odică, pocăința asta înseamnă întoarcerea la Dumnezeu. Ori Iuda nu s-a mai întors la Dumnezeu. El a început pașii pocăinței, dar n-a ajuns acolo unde trebuia să ajungă. Asta înseamnă pocăință, să te întorci la Dumnezeu. Să vii la Iisus, să vii la El cu păcatul tău, cu povara ta, cu problema din viața ta, să ceri iertare, să repari greșelile trecutului, să îți asumi vinovăția, să îți asumi responsabilitatea, să-L poți primi iertarea și mântuirea lui Dumnezeu. Dar dacă doar regreți păcatul, doar dacă recunoști și doar atât și te oprești, nu este de ajuns. Mă rog în această zi să faceți tot ce este de ajuns pentru pocăință. Toți pașii pocăinței. Și Dumnezeu să ne primească pe toți. Amin.